Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη. Να ρωτήσω, το δικό σας αφήγημα στην πορεία από τις εκλογές, οφείλω να πω, δεν το έχω καταλάβει, παρότι έχουμε πει και με τον Νίκο εδώ, πραγματικά έχετε και ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και αρκετές θέσεις που εκφράζετε όλοι μαζί έχουν ενδιαφέρον. Εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρξει μια στάθεια κυβερνητική, άρα λέτε στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει επιλογή και να στείλει μηνύματα, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν ο προσανατολισμός σας είναι να αναδείξετε τα ευρωπαϊκά θέματα ή τις κυβερνητικές αδυναμίες. Πώς θα εισπράξετε αυτή τη διαμαρτυρία που είναι λογικό σαν αντιπολίτευση να επιθυμείτε?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, εμείς έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή και αυτή η επιλογή είναι να μιλήσουμε πολιτικά στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, τόσο για τα ζητήματα και τα διακυβεύματα που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δικαιολογημένα απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και έχουν σχέση και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Άρα εμείς βάζουμε την πολιτική έναντι της παραπολιτικής, του πολιτικού reality show που από ό,τι φαίνεται προκρίνεται από πολλές από τις υπόλοιπες πλευρές των πολιτικών κομμάτων. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι η καθημερινότητα σε σχέση με την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία οι πολίτες βιώνουν με πολύ άσχημο τρόπο τα τελευταία 2,5 χρόνια, ακούγοντας πολλές εξαγγελίες, πολλά μέτρα, πολλές υποσχέσεις, αλλά κάθε μήνα μετρώντας ολοένα και περισσότερες δαπάνες για τα ίδια είδη διατροφής και διαβίωσης. Όσον αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ξέρετε όλοι το αποθέσαν και το χειροκρότησαν μέσα στην πανδημία, αλλά δυστυχώς σήμερα βλέπουμε μια συγκεκριμένη επιλογή απαξίωσης του δημοσίου συστήματος υγείας και βεβαίως και σε σχέση με τα μεγάλα και τα κρίσιμα εθνικά θέματα, απέναντι σε μια λογική εφησυχασμού, για να το πω έτσι πιο κομψά, από την κυβερνητική πλευρά, βλέπουμε τις γειτονικές χώρες που αποκορύφωνα την Τουρκία να αποθρασύνονται και να δημιουργούνται και ερωτηματικά σε σχέση με το ποια είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας και ποιος διασφαλίζει και με ποιο τρόπο τα εθνικά συμφέροντα. Για όλα αυτά τα ζητήματα.
Όλα αυτά που συμβαίνουν όμως, βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο δημοσκοπήσεων να έχει καμιά κοσαρία μονάδα διαφορά από εσάς και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος? Δεν υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της Ελλάδας? Ναι, βέβαια δεν μου. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία, γιατί δεν αρκούν μόνο τα κόμματα. Κόμματα έχουν ηγέτες με προσόντα ή με ελαττώματα, δεν ξέρω τι, και γίνεται μια σύνθεση εκεί. Και μια ηγετική προσωπικότητα είναι αυτή που προβάλλεται για να, ως μια εναλλακτική λύση. Γιατί ο κόσμος δεν επιλέγει σε καλύτερη μοίρα τα δύο κόμματα?
Θα κάνουμε αυτή την αξιολόγηση μαζί το βράδυ των εκλογών και την επόμενη των εκλογών, τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Δελατόλα, αυτή τη στιγμή η εικόνα, όπως αποτυπώνεται δημοσκοπικά, τι δείχνει? Δείχνει μια κυβέρνηση που έχει μια σημαντική απώλεια σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και το λέω γιατί, ξέρετε, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα χαρακτήρα προσωπικής επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Άρα η σύγκριση, ναι, είναι με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών και εκεί όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας
και για σας κυμαίνεται
μεταξύ 20-30%. Άρα η κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο χάνει περίπου το 25-30% της δύναμής της σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Όντως τώρα αυτό που λέτε από την άλλη πλευρά θα σήμαινε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές που πήρε 33%, ενώ λίγους μήνες μετά, τι λίγους μήνες, ελάχιστο χρόνο μετά πήρε 41%, θα σήμαινε ότι αύξησε τη δύναμή της κατά 30%. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Άλλες εκλογές οι ευρωεκλογές. Πιο χαλαρά ψηφίζει ο κόσμος. Πιο εύκολα πάει και σε ένα μικρότερο κόμμα.
Εγώ βλέπω μια αγωνία πάντως από τον κύριο Μητσοτάκη και από τα στελέχη της κυβέρνησης να δώσουν χαρακτήρα εσωτερικής πολιτικής αναμέτρησης και το κατανοώ γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια για όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Υπάρχουν κάποιες επιλογές και κάποιες αποφάσεις.
Ναι, αλλά δεν την εισπράτεται. Αυτό σας λέει ο κύριος Δελατόλα. Υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά τα δύο κόμματα τα μεγάλα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μαζί αθρηστικά παίρνουν λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό? Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας.
Θα απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Όμως, εμείς σε όλες τις δημοσκοπήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεαμβολογούμε, φυσικάζουμε, το Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ανεβασμένο σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές και είναι το μόνο από τα τρία κόμματα που εμφανίζει αυτή την άνοδο και βεβαίως ο στόχος μας, και γι' αυτό επιταχύνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, ο στόχος μας είναι να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση και βεβαίως να μπορέσουμε να έχουμε και τον διπλό στόχο της κατάληψης της δεύτερης θέσης σε αυτή τη φάση. Γιατί η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών είναι μια μέρα που ανοίγει ένας καινούριος πολιτικός κύκλος με μια νέα δημοκρατία η οποία θα έχει εισπράξει, κατά την άποψή μας, σε μεγάλο βαθμό την αποδοκιμασία και μια θετική ψήφο ελπίδας και προοπτικής που εκτιμούμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα την έχει πάρει από τους Έλληνες πολίτες ακριβώς για να ξεκινήσει η πορεία προς επόμενες δεκτικές εκλογές. Όχι ως αντιπολίτευση, και το τονίζω αυτό, αλλά ως μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Γιατί σήμερα, ξέρετε, εμφανίζεται με αλφαγιώτα ως μονόδρομος η πολιτική πρόταση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Όμως αυτή την πρόταση εμείς, με τη λαϊκή τιμιγορία και αναβαπτισμένη τη θέση του ΠΑΣΟΚ, θα την ενισχύσουμε, θα την εμπλουτίσουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο δρόμο προς εκλογές θα είναι πολύ πιο ελπιδοφόρο και πολύ πιο αποτελεσματικό.
Ο στόχος είναι λογικός που βάζετε και ελπιδοφόρος για εσάς. Εγώ να ρωτήσω. Τότε λοιπόν μένουν δύο εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Ποιος είναι ο στόχος του δικό σας? Άρα παραμένει να είστε δεύτερο κόμμα, ούτως ώστε να παίξετε αυτό το ρόλο που θέλετε, και να σας πω την αλήθεια, πράγματι συμφωνώ και το βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα, ένα αντίβαρο που θα χρειάζεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η αντιπολίτευση και κάνει και επικοδομητική πολιτική εκτός από την κριτική, τόσο καλύτερα λειτουργεί μια κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει 40 χρόνια. Είναι ο στόχος σας λοιπόν η δεύτερη θέση?
Εμείς έχουμε διπλό στόχο, το είπα και πριν. Ο στόχος είναι και η δεύτερη θέση και η σημαντική αύξηση των ποσοστών. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Δελατρόλ, είναι μια παράταξη που έχει πολύ μεγάλη ιστορία και προσφορά, αλλά είναι μια παράταξη την οποία και δικαιολογημένα κ. Μητσοτάκης υπολογίζει και φοβάται και για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον της. Και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πολλές φορές καταφέρει να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και ρεύματα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό απαιτεί μια πλειοψηφία δημοκρατική, η οποία μπορεί να είναι σιωπηρή, μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να μην εκφράζεται, όπως εσείς ορθά είπατε πριν, στις δημοσκοπήσεις ή στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε και εμείς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ζητά όμως εναγωνίως να υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και βεβαίως αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε αμέσως μετά τις εκλογές.
Τα θέματα της επικαιρότητας, έχουμε πει εδώ με τον Νίκο, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τόσο καιρό, ότι ενώ η αντιπολίτευση και ο κόσμος, αλλά ο κόσμος δεν έχει το τασιρτάρι, λέει ότι πρέπει να μειωθούν. Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά, τουλάχιστον αγαθά και σε αρκετά, βγαίνει η κυβέρνηση και σήμερα πάλι ο Πρωθυπουργός στο Open το πρωί και είπε δύο λόγοι είναι που δεν μπορώ να το κάνω. Ένας είναι δημοσιονομικός, δεν έχουμε περιθώρια που θα βρω τα 2,5 δις που κοστίζει αυτό. Και ο δεύτερος λόγος, είπε, εκεί μπορεί κανείς να πει ότι έχει και μια ομολογία ότι δεν έχει πάει καλά το πράγμα, ότι δεν θα είναι, λέει, προς όφελος των καταναλωτών, δηλαδή θα το ωφεληθούν οι έμποροι και οι καταστηματάρχες. Αυτό δείχνει και μια αδυναμία να ελέγξει στην αγορά άλλη μια φορά, εκτός από τις επιστολές που έστειλε ο κ. Πρωθυπουργός. Πείτε μας εσείς πώς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό καλύτερα.
Εκτός από τις διαπιστώσεις και τις επιστολές του κ. Μητσοτάκη, θα οφείλει και ο Πρωθυπουργός να κάνει μια αυτοκριτική από το Σεπτέμβριο του 2021 που χαρακτήριζε την ακρίβεια παροδικό φαινόμενο μέχρι όλα τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα. Καλάθι νοικοκυριού, καλάθι νουνού, καλάθι σκρέκα, καλάθι Γεωργιάδη, καλάθι όπως θέλετε πείτε το. Market pass, μείωση 5%, μέτρα εξαγγελίες, επικοινωνία, υποσχέσεις. Κάνουμε ταμείο κάθε μήνα. Οι πολίτες, οι καταναλωτές ταμείο. Δυστυχώς όλο ένα και χειρότερη κατάσταση. Πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα υψηλότερος τριπλάσιος από την Ευρωζώνη. Αυξάνεται.
Οι διαπιστώσεις και αυτές και εμείς τις κάνουμε.
Αλλά και εσείς δεν λέτε κάτι άλλο εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ. Τι λέτε άλλο?
Μείωση του ΦΠΑ, προσέξτε,
λέτε κάτι άλλο εκτός από το ΦΠΑ?
Μείωση του ΦΠΑ που τη λέει το ΠΑΣΟΚ από το 2022. Την έχει προτείνει, την έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέτρο μείωση του πληθωρισμού. Το εφάρμοσε η Πολωνία. Το εφάρμοσε η Πορτογαλία, 20 μονάδες μειώθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων. Το εφάρμοσε η Ισπανία, 10 μονάδες μειώθηκε. Δεν το εφαρμόζει η Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μικρότερη μείωση πληθωρισμού στα τρόφιμα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Πολύ μικρότερη. Όμως, όταν, και αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός και λένε τι, ότι και να το εφαρμόζαμε, αφού στις άλλες χώρες εφαρμόστηκε και έφερε αποτελέσματα, και να το εφάρμοζε ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα, δεν θα παίρνει στους καταναλωτές την στιγμή που στις άλλες χώρες εφαρμόστηκε και έφερε αποτελέσματα. Άρα δεν μπορεί η κυβέρνηση. Τη στιγμή που οι εκπρόσωποι σούπερ μάρκετ, οι εκπρόσωποι βιομηχανιών τροφίμων, όλοι όσοι ασχολούνται με την αγορά λένε ότι μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή στους καταναλωτές, δηλαδή να μειωθούν οι τιμές στο ράφι, το να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί, νομίζω ότι παραπέμπει σε μια χώρα χωρίς κανόνες, χωρίς μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς δίκτυ προστασίας για τους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται αποδεκτό. Όσον αφορά το δημοσιονομικό, επειδή η κυβέρνηση πολλές φορές επέρεται για την ανθερή οικονομία, για τις επενδύσεις που γίνονται, για την ανάπτυξη που έρχεται και για όλα όσα δείχνουν την εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας δημοσιονομικά, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση, όμως σε ακόμα πιο οριακή κατάσταση βρίσκονται οι καταναλωτές. Γι' αυτό και εμείς τι ζητάμε, στα βασικά είδη διατροφής και όχι οριζόντια, όπως με λαϊκισμό η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα κοστίσει 2,5 δις και ότι αυτό το μέτρο, ξέρετε, δεν θα έχει εφαρμογή. Εμείς λέμε στα βασικά είδη διατροφής και για το διάστημα ακόμα και τώρα που είναι πολύ αυξημένα τα προϊόντα, είναι ένα μέτρο ανακούφισης, ένα μέτρο στήριξης. Εξάλλου σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικόλαο και κύριε Δελατόλα, για να δείτε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, ότι όταν εμείς λέγαμε το ίδιο μέτρο ένα χρόνο πριν 1,5, ξέρετε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμείς λέει δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, γιατί από τα υπερέσοδα που παίρνουμε επιστρέφουμε ένα κομμάτι ως market pass στις μεσαία τάξη και στους αδύναμους πολίτες. Σήμερα που μιλάμε, παραμένει ο ΦΠΑ υψηλός, αντλούνται υπερέσοδα, δεν
ναι,
υπάρχει.
Ναι, το έλεγαν αυτό pass. Όμως με μια συγκεκριμένη έννοια. Όχι. Με την έννοια ότι με τα χρήματα αυτά έκαναν στοχευμένες ενέργειες για αυτούς που πράγματι έχουν πρόβλημα. Ενώ το να μειώσει συνολικά το ΦΠΑ σημαίνει ότι ελαφρύνεις και το Δελατόλα ή το Χατζηνικολάου, οι οποίοι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και μπορούν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ.
Προσέξτε μια διαφορά.
Η χώρα δεν έχει άπειρα χρήματα.
Όταν το έλεγαν πέρυσι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης, ήταν όλο τυχαίως προεκλογική περίοδος. Και από τα υπερέσοδα δινόταν market pass. Όταν πέρασαν οι εκλογές, τα υπερέσοδα παρέμειναν, το market pass, το στοχευμένο μέτρο που σωστά επισημαίνεται, καταργήθηκε.
Μάλιστα. Αυτό δείχνει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και σας τηλεφωνούμε για δύο τελευταία ερωτήματα. Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κατρίνη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη.
Ναι, να πούμε στον κύριο Κατρίνη ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός επέμενε ότι η στάση η σωστή της χώρας είναι σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία να μην κυρώσει τα μνημόνια που είναι σε κρεμότητα και η χώρα να προσαρμοστεί στη Συμφωνία των Πρεσπών, και είπε για μια φορά τις διαφορές που είχε, αλλά έπρεπε να κρατήσει τη Συμφωνία.
Και ότι θα κλείσει ο δρόμος προς την Ευρώπη για τη γειτονική χώρα.
Τι διαφορετικό λέτε εσείς, αν λέτε, κύριε Κατρίνη, πάνω σε αυτό το θέμα που προέκυψε πρόσφατα?
Εμείς, κοιτάξτε, είχαμε ξεκάθαρη στάση στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών και είχαμε επισημάνει από τότε τους κινδύνους, ακόμα και για το περιεχόμενο της Συμφωνίας που κάποιοι το εμφάνιζαν ως μαγική και οριστική λύση. Πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια. Εγώ δεν ξέρω αν η συζήτηση και η σχέση της Ελλάδας με την γειτονική χώρα, με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν και υπέρμαχη της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι η ίδια με την καινούρια, που είναι σαφές και το ήξερε αυτό ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση το ήξερε, ότι είχε ως προγραμματική θέση τη διαφωνία της με την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια θέση, θα έλεγα, αμήχανη, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν τρία μέτωπα. Είναι το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι το θέμα με την Αλβανία, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την καταπάτηση ανθρωπίνων ελευθεριών, με φαρπαγή περιουσιών, με έναν πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα, να έρχεται και να κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία εδώ στην Αθήνα, που σε συνδυασμό με το Κόσοβο, ξέρετε, έχει ήδη πάλι και αναβιώνει αυτό που λέμε το όραμα της μεγάλης Αλβανίας. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που είναι η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, και το λέω αυτό, το είπα και πριν, γιατί υπήρχε μια σαφής προσπάθεια εφησυχασμού της κοινής γνώμης ότι μετά τη συμφωνία των Αθηνών, τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι όλα τα πράγματα θα πάνε σε μια ομαλή πορεία. Σας θυμίζω πάλι την σχετική διαβεβαίωση του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την ομιλία στο Κογκρέσο ότι η δική μας πολιτική οδηγεί στην ενίσχυση την αμυντική της χώρας, που ορθώς ενισχύθηκε η χώρα αμυντικά και το ΠΑΣΟΚ το στήριξε αυτό στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα στην αποδοκιμασία της Τουρκίας, η οποία τελικά έλαβε τα F-16, η οποία δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις στη Ρωσία, η οποία έχει αγκαλιάσει την Χαμάς, η οποία γενικά φέρεται ως μια χώρα που δεν είναι ένας πιστός και αξιόπιστος σύμμαχος.
Αυτά είναι λογικά που ακούω, αλλά εσείς τι προτείνετε απέναντι σε αυτή την πολιτική του? Να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα για να απαντήσετε, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η δική σας θέση. Ο Μητσοτάκης ακολουθεί μια γραμμή, μιλάω, αλλά μένω στις θέσεις μου. Και βλέπουμε προφανώς, εκεί έχετε δίκιο, ο Ερντογάν να απεκτείνεται, μας έλεγε και ο Νίκος πριν, για έχουν πάρει θάρρος και η Λιβύη ακόμα και βάζει θέματα. Ωραία. Η άλλη πρόταση ποια είναι? Να είμαστε πιο επιθετικοί διπλωματικά? Εύκολο θα πει κανείς, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να είμαστε πιο επιθετικοί επί του πεδίου? Δεν το ακούω από κανέναν αυτό.
Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε με την ψήφο του την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνάμεων της χώρας. Γιατί η διπλωματία είναι προτιμητέα οδός, αλλά πάντως ο σχετισμός ισχύως παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Όμως, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο είναι περιπίν το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όταν
γιατί το λέτε, αφού σας ενημέρωσε
όταν ο κύριος Ερντογάν λέει ότι δεν υπάρχει μία αλλά πολλές διαφορές, όταν λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνουμε διάλογο αλλά θα ηγείρουμε θέμα κυριαρχίας, όταν την ίδια στιγμή, προσέξτε, από τη δική μας πλευρά, ο κύριος Γεραπετρίτης μιλάει για, ο αρμόδιος προς εξωτερικών, μιλάει για συνυποσχετικό που θα έχει για τον ίδιον συνέπειες. Εγώ δεν κατανοώ αυτή τη δήλωση που έγινε στο φόρουμ των Δελφών και ακόμα έχει μείνει αδιευκρίνιστη και αναπάντητη. Και τέλος πάντων είναι μια θολή εικόνα στην οποία η Τουρκία εγείρει διαρκώς ανιστόρητα αιτήματα και διεκδικήσεις και η Ελλάδα ορθώς εμφανίζεται ως αξιόπιστος σύμμαχος, όμως θεωρώ ότι σε κάποια ζητήματα και στο θέμα της στο ΝΑΤΟ αλλά και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα έπρεπε
να είναι πιο διεκδικητική, ακόμα και, και στο θέμα με την Αλβανία και όλα αυτά που γίνονται και είναι προκλητικά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πιεστική μπορείς να διασφαλίσεις τα εθνικά συμφέροντα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.